Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Cassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Riċetta stramba, kif tfisset u taħli l-itfall tijek. Garantita li taħdem dejjem u taħti riżultati mill-aqwa. Kidba Trevor Zara. Il-mama taftħit ħafna. Tħit il-ħwejjeġ kollha tagħha u ġieli anki tħit ċiqmisa l-papa. Imma l-aktar li tħit huma l-biesi lili. Ġa għandi gwardaroba għalija biss mimlija kollha ħwejjeġ tiegħi. Iżda l-aktar ħaġa li toġobni hija li l-mama qatt ma tlibbisni ta' tifla żgħira, dejjem tħid li ħwejjeġ preċiż bħal tal-kbar. Għall-birthday party tal-kuġina ħidit li libsa twila kważi sal-art, ħamra skura bil-fer aħmar malon mal-kmim u mat-tarf tad-dublett. Imbagħad xtrat li boots iswed bit-takkuna u handbag pariġġu u bil-ħaq ħititlu wkoll beritta russa tal-fer. Tassew kont eleganti. Il-mamma tgħid li permezz tal-ħjata tagħha tgħix kemm flus tifranka u għandha raġun għax fil-fatt il-flus li frankat mill-ħjata nefqithom li fil-boots u l-handbag. Dakinhar tal-parti tal-kuġina il-mamma tgħid kemm kienet gburija bija, mal-lizzijanet ġiet tilqana u jien tajt ir-rigal lil Claire, il-mamma bdiet tgħidli. Amy Joe, urija xlibsa sabiħandek li tzijanet. Urija l-boots bit-takkuna li xtrajtlek u għajdilla kem flejjes et neffaqni. Urijula l-handbag. U dan kollu għalitulli u d-dim it-tzija. Palli kiku t-tzija, għajnejja mu mxfwitxa u kienem bżon noqot nurija xkont li jibsa. Il-mama għanda raġun tlibbisni ta' kbira, għax jien nifhem daqs il-kbar u dejjem nintebaħ xikun għaddej minn moħħ il-mama. Ngħidu aħna. Jien naf għaliex il-mama tibda tgħidli dan kollu quddiem it-tzija. Qiegħed tkun trid tagħti show bija u bil-mod fin tagħha li x'aktarx huwa fin xejn daqskemm taħseb hi. Tkun qed tgħid li t-tzija li hija aqwa minnhom f'kollox, anki fil-mod kif tlibbes lil binta. Jien xejn ma niddejjaq b'dan kollu, xejn miżbaħ milli jkollok mama dejjem ħsiba biex tlibsek ta' kbira, biex tixtrilek li sbaħu l-aqwa u li dejjem tiftaħar bik quddiem kulħadd. U bil-ħaq, għall-birthday party tagħha, il-kuġina Claire, kienet libsa t-shirt u dungarees, kienet qisha fidila. Inti taf tifraħ. Kint mim il-ġimgħa u konna qegħdin nisimgħu ir-radju. Kienu qegħdin jaqraw Stejjer tal-Patri ta' Patri Piju Sammut u fhim minnhom laqtitni l-frażi imma tgħid li ben prodigu kien jaħrab mid-dar li kieku kellu ommu. Għax kos fl-istorja din ma tissemma mkien. Forsi kienet mietet, forsi kienet marida f'qiegħ ta' sodda. Forsi fis-soċjetà ta' dak iż-żmien ma kienitx importanti. jew forsi ma kienx hemm relazzjoni tajba bejn it-tifel u ommu, min jaf. Kienx kien, l-għada meta morna l-qoddis, kien hemm kombinazzjoni il-parabola msemmija fl-Evanġelju. Inzerta kien qed jagħmel l-omelija, Patri li kien għadu ġej mill-missjoni fil-Bolivja. Kos ikkummenta ma jidri l-komx li hu ġej lura li ben il-ħali iżjed araf jifraħ il-missier mill-ittifel. Dan għaliex it-tifel forsi kien qed jibża xi ftit minn kif kien ser jilqgħu missieru. Iżda l-missier li min jaf kemm kien ilu jistenna dak il-jum feraħ għax dak li kien mitluf instab. It-tifel probabilment kien irressenja ruħu li minn dakinhar il-qoddim kien ser ikun seftur f'dar missieru. Imma l-menu kien ikollu x'jiekol, saqaf fuq rasu u mitraħ fejn jorqod. Tgħid ma ġabx quddiem għajneh kemm kien ser ikun sarkastiku ħuh, hemm aħna dawwar dembu lura l-gustus tagħna u reġa' ġie għandna. Mela m'għadniex taksir il-għajn issa. Melissa tilfet itlellix li suppost kella l-ħajja tal-belt. Melissa bit wara u l-oħra qoddim li jinna madux jarana antipatki. U klim ieħor bħal dan. Klim li forsi użajni ħaħna wkoll kemm il-darba ma dawk li dirilna li qed jippruvaw jadduna minn għajn il-labra. Iżdarra taħsbu li l-missier baqa' arrabjat li jibnu kien waqqalu wiċċu l-art. Arra taħsbu li sibel għax is-sopona li jibnu ġilura għax kien filgħaks. Arra jaddilkom minn moħħkom li xammar imnieħru meta xam dik ir-rieħa ta' qżieqes ħierġa minn ibnu. Xejn minn dan, raħ u feraħ u daqshekk, nesa kollox, nesa li kien hemm min avżaħ li ma kellux jaqa' għat-tifel, nesa li issa kien ser ikollu jneħħi minn ġidu biex jerġa' jqassam xi ħaġa lil ibnu il-ħali.
Mela dan huwa il-programm tlaqqija, l-ewwel programm is-sensiela tal-iskeda tal-miliet, flimkien miegħi fl-istudio sew nid-direttur Lerro Spiteri li qiegħed fuq il-mixer biex jgħinni niddiriġi dal-programm, kif ukoll se jiddiskuti miegħi topic li jaffettwa mhux biss lili personali imma unkel il-Lelio għax huwa persuna li jaħdem f'dak is-settur illum se nkunu qed niddiskutu l-edukazzjoni. Mela l-ewwel nett, bonġu Lelio.
Bonġu lilek u l-semja kollha tagħna ta' Radio Lawretana, l-isketa tal-miliet 2018 żmien.
Jgħaddu wigerbi.
Għaddej wisq malajr imma insomma, fidejk.
Mela, dal-aħħar smajna li kien hemm xi riformi fuq l-edukazzjoni tal- Saf l-aħħar xek Lelio ġifieri inti kont ilek tippuxxi għal din it-tip ta' riforma.
Saf l-aħħar imma fil-bidu wisq imma insomma se nispjegaw.
Lima li l-iktar sistema edukattiva fl-Ewropa li hija l-iktar advanced fil-fema tiegħek?
Ara, huma jsemmu ħafna l-iktar sistema ġo Finland. Tajb, issa jiena kelli ċans immur Finland, però minħabba raġunijiet li seħħew ma stajċ immur, però Finland hemm ċertu kultura. Iktar mill-sistema kultura. Jiġifieri n-nies drawa sewwa fejn inti l-ewwel nett it-tfal imorru l-iskola fejn hemm assessjar kontinwu però m'hemmx eżamijiet, m'hemmx uniformi, m'hemmx homework fejn qaluli pereżempju tiskanta kif wieħed jidħol ġo istituzzjoni edukattiva skola m'hemmx dik it-tensjoni dak l-istress li jinsibu fl-iskejjel tagħna u fuq in-nies illi jaħdmu fl-iskejjel tagħna. Tiskanta, ġifieri, m'hemmx dik it-tensjoni, irridu laħqhom għall-ħin dejjem għaddejjin u issa nqala hekk u issa nqala hekk. Hemm ċertu arja ta' iktar easy going, l-edukazzjoni hija aktar kultura sewwa fejn it-tfal għandhom iċ-ċans kollu illi jimirħu fil-immaġinazzjoni, kreatività, mhux neċessarjament kollox marbut mas-suġġetti, issa xi ħaġa iktar globali, iktar holistika.
Naħseb aħna l-emmek rridu nipruvaw nimxu at the end of the day il-fatt.
Pero pero il-kultura tagħna timpedixxi ħafna milli jsir dan. Aħna tinsex illi grajna f'sistema Angliża.
Ħana jgħidu hekk il-fatt illi student mal-li jispiċċa l-iskola, mal-li jispiċċa l-università, bħal fil-kassijieġ, ġifieri għadni kif ħlist mill-università, il-fatt li inti minn għalik li l-estate jisu mit-tip ta' minn dak l-istress li diġa kellek. Int diħla xi ħaġa akbar issa. Allura jiena naħseb illi il-fatt illi ħa tagħmel qisu dawk l-24 sena tistressja ruħek. Għalfejn nibdew minn ta' qeta żgħira, ġifieri minn sena ta' year 4 nibdew nistressjaw l-itfal tagħna. Meta dawn għandhom ħajjithom fuq ix-xogħol, fuq id-dejja tax-xogħol jistressraw irwieħhom.
Fil-fatt intejjem naqbel li l-eżammijiet għandhom jibdew fis-sekondarja. Xorta nemmen li kmin iwies imma l-argument ejja ħalli naqtaw linja. L-eżammijiet formali jibdew fil-year 7 jew fil-form 1. Fil-primarja m'għandux ikun hemm eżammijiet.
Ikun hemm tip test ta' assessment.
Diġà beda fil-fatt, se nitkellmu fuq.
Fil-fatt right.
Hemm l-assessja kontinwu issa.
Xi ħaġa interessanti li fis-social studies, pereżempju, aħna is-social studies għalina kien li taqbad il-ktieb. Taqraħ, tistudjaħ, titalmu blamment, u jisna l-pappagalli, u mentri l-lum il-ġurnata nħu pjaċirna għala, per eżempju, li l-ektiħu l-tfal ta' l-iskola. Għal-ħarġit kulturali fil-belt, per eżempju.
Dak, fil-year 4, fil-year 3, fil-year 4, fil-year 5 u fil-year 6, komponent mill-sillabu tal-istudju soċjali u għafildwerk. Għandek 20 marka. Mela, inti trid għandek postiet minn fejn tagħżel, għandek il-ktejjeb abbinat ma' żjara illi ser tagħmel, it-tfal ikunu introdotti għal dan il-ktejjeb permezz tal-videos fuq YouTube, etc. Imbagħad nagħtuhom il-ktejjeb qabel jarah ftit, nerġgħu niġbruh, dakinhar li mmorru l-ħarġa nagħtu l-ktejjeb lil kull student u studenta, imbagħad waqt li għaddejjin, pereżempju riċentament, propju morna l-Belt Valletta ma' tas-sitt sena sewwa, u jibda minn bib il-Belt. Mela għandek erba' ritratti kif kien bib il-Belt u kif inhu. U l-istudenti iridu jagħmlu hemm wara xulxin skont iż-żmien 1, 2, 3, 4 pereżempju, imbagħad imorru fejn il-Parlament, imbagħad it-teatru mwaqqa, imbagħad misraħ Jean de Valette, imbagħad jgħaddu minn quddiem Kastilja u hemm mistoqsija fuq il-faċċata, imbagħad il-barrakka ta' fuq, terġa' lura, triq il-Merkanti, il-Konkatedral ta' San Juan, Piazza Regina, Piazza San George, tgħaddi minn quddiem it-teatru Manuel, tmur Piazza Indipendenza, il-monument ta' Dum Mikil Xerju sħabu u fl-aħħar din il-ħarġa kbira ma' sabiħa tintem fi Piazza Mattia Preti fejn kien il-mandraċ qabel. Proprju fid-dar it-tfal fl-aħħar iridu jsibu huma plakka miktuba bl-Ingliż fejn Mattia Preti għadda xi żmien waqt li kien Malta jgħix f'din id-dar. Mel inti għandek din il-ħarġa kollha, it-tfal jimxu pass-pass l-għallim jispiega xi ħaġa u t-tfal jikdbu it-tweġiba fuq il-ktejjeb tagħhom. Fl-aħħar tiġbor kollox imbagħad tara kemm ikunu ġabu. Mela waqt li l-istudenti qed jieħdu pjaċir hands-on qed jieħdu l-marki wkoll.
Ta' hekk jiena fil-fema tiegħi hekk għandek titgħallem b'mod aħjar u mhux sempliċement qed il-fatt li qed tara. Waqt li qed tara l-ħaġa quddiemek, iktar qed tifhem il-history, għax mhux sempliċement qed tara l-ritrat fuq il-ktieb bil-qiegħda fuq id-desk, għax jien niftakar hekk konna nitgħallmu l-history ħana fi żmienna u jien kont naraħ boring. U fil-verità l-istorja ta' Malta hija sabiħa ħafna meta inti tmur iżżur dal-postijiet, il-Belt hija waħda mill-iktar postijiet.
Pereżempju fil-year 6 għandhom il-Belt Valletta, imbagħad jagħżlu jew il-Ġigantija jew Ħaġar Qim. Sewwa, pereżempju aħna din is-sena tilhom issa dejjem il-Ġigantija. Issa noħdhom Ħaġar Qim. Hija itqal għax toħodhom Malta miċ-ċirkewwa għal rendi. Għaw naqrabot mux ħażin, imma nemmen li jitalmu iktar allura dis-sena edna nażlu l-iktar diffiċli. Nieħdu hom ħaġar qim. Tal-year 5 pereżempju għandhom Marsal Forn jibdew mill-qbajjar u għandhom iċ-ċittadella. Malta għandhom l-imdina nixtieq li tal-year 5 għandilhom noħduhom l-imdina wkoll. Ħanbidlu naqra x'aħna mbagħad f'dex wis iż-żgħar allura importanti li kieku, imma insomma dik ħaġa oħra.
Xi ħaġa oħra relatata mal-edukazzjoni, ir-role tat-teacher, ir-role Sikwit it-fajnt li jak il-prinċipal tal-iskola, per eżempju, ma jkunx ferħan, kif tippretendi li l-alli ma se jkunu ferħanin u t-tfal se jkunu ferħanin fl-iskola. Illum il-ġurnata, kemmu faċli, anzi, kemmu diffiċli li wieħed ikun għallim?
Huwa challenge.
Huwa challenge.
Hija sfida li tkun għallim mhix faċli. Bl-affarijiet kollha li seħħu u qegħdin iseħħu, ngħidilkom illi x-xogħol tal-għallim sar itqal minn qatt qabel. Tant hemm sfidi li jekk ma tkunx pożittiv, li jekk ma tiġbidx ħabel wieħed, li jekk ma ngħinux il-xulxin, allura ser nerqu kollha. Iżmiet inbidlu, l-esiġenzi huma akbar minn qatt qabel, l-affarijiet hemm ħafna x'tagħmel, allura nemmen illi l-professjoni tal-għalliema tibqa' hemm sakemm l-għalliema jwiżnu l-xulxin isibu l-għajnuna għax mhux il-paga kollox ta'. U l-paga mhix granke laqqas ħa niftehmu. Jiġifieri l-ewwel nett illum it-tfal f'dinja teknoloġika fejn faċli l-gadgets jieħdu post l-għalliem. Sewwa? Allura l-għalliem irid ikun xi ħaġa differenti minn sempliċi gadget, minn sempliċi qed juża l-interactive whiteboard, minn sempliċi qed jgħaddi l-informazzjoni biss dik it-tfal li sibuha x'imkien ieħor. Imma il-mod kif l-għallim jew l-għallim tgħaddi l-informazzjoni, l-interazzjoni soċjali, l-ambjent li wieħed jikkrea fl-iskola, fil-klassi, dawk huma l-elementi distinti ta' għallim professjonali, għallim jew għallima tajba. Il-komunikazzjoni, għax aħna maħniex nagħlmu, aħna maħniex factory fl-iskola, prodott lest tutela, aħna qed nagħlmu persuna bniedem. Mela għandu jkun hemm ir-relazzjonijiet umani. Fuq dawk trid tisħaq imbagħad meta jkollok dawn b'saħħithom u f'posthom li t-talim jieħu dik il fim dik dak l-ambitu dik il-dimensjoni kif għandha tkun. Għax it-talim mhux li tgħaddi l-informazzjoni. Kif ta' din l-informazzjoni bliema mod. Aħna l-tfal qegħdin we equip them, jiġifieri qegħdin natuhom l-skills l-għodda biex meta jikbru ikollhom il-famużi 21st century skills li huma teamwork, li taħdem f'team, problem solving, tkun immaġinattiv, tkun kreattiv, l-għodda li bihom it-tfal meta jikbru ħajkunu ċittadini responsabli li jkunu kapaċi jaffrontaw kull situazzjoni li kapaċi toffri l-ħajja.
Mhux jiena dejjem kont ngħid ukoll li jekk xi ħaġa jien nistensiba fuq l-internet u inti li ġejt tajtni PowerPoint para lecturer, jien x'qed niġi nagħmel biex nisma lilek toqgħod tgħidli l-istess affarijiet li jiena nistensib fuq l-internet. Jien ftit li xejn kelli lecturers illi kont nieħu pjaċir nattendi għal-lectures tagħhom u l-ftit imma illi kelli kienu vera passionate in the way they used to teach. Ġifieri tal-inqas il-fit li kelli kont nieħu minn għandhom, imma kont ngħid ara x'differenza minn għand dan pereżempju tgħallimt hekk u mhux sensiba fuq l-internet għax qed jgħidli l-esperjenza tiegħu qed jispjegali mill-esperjenza tiegħu kif jiena qudiem nista' nsolvi l-problema fil-karriera tiegħi. Imma jekk inti tiġi qudiemi fit-tmija ta' filgħodu titfali presentation u toqgħod tiġi taqra l-presentation bir-rispett kollu that's not the way forward to teach. Ti tissib mezz biex inti l-istudenti jieħdu pjaċir jisimgħuk u jipparteċipaw fil-klassi. U dan għandu jkun red flag ukoll jekk l-istudenti mhux qed jattendu għal-lectures, mhux qegħdin attenti, qed iħossuhom mhumiex parti mill-lecture. Jekk mhux qed jipparteċipaw mhux qed isaqshom mistoqsijiet, sinjali li inti kif qed twassal il-messaġġ mhux qed ikun intriguing biżejjed. Issa din qed nisemmi minn perspettiva ta' università. L-iskel primarji l-istess jiena anke meta kont is-sekondarja ġieli kelli teachers li kont ngħid dan suġġett sabiħ u kont ngħidlu sabiħ hemm raġuni għal fejn għandna x'ikun jogħġbok is-suġġett. U tu għax il-mod kif ikun jgħallem l-għallim. Se jekk inti l-għallim jien ġieli kien hemm suġġetti fejn qabel ma kienux jogħġbuni għax il-mod kif kien jgħallimni l-għallim ma kienx tajjeb jew ma kienx joġobni, imba teżempju, s-sena ta' wara jallimni, għallim ieħor u s-suġġett nispiċċa joġobni u ma nafx kif insir tajba fih. Ġifieri sinjali li kien hemm metodu differenti li qed jadotta dan it-tip ta' għallim.
L-għallim jaffettwa ħafna, ja?
ħafna.
L-għallim jaffetwa ħafna.
ħafna.
Jekk mhux kważi kollox.
ħafna.
L-atteġġiament, il-mod kif jitkellem, il-mod kif jaġixxi. L-għallim jorbot. Ġifieri, għax qiegħed hemmhekk ma' tfal prinju fl-iskola primarja, inti għandek sitt sigħat l-istess għallim li qegħdin alright aħna għandna sistema nhar differenti fl-iskola tagħna fil-years year 4, 5 u 6, però prinċipalment għandek l-għallim sitt sigħat fil-primarja ma' l-istess tfal fl-istess klassi u allura hemmhekk ir-rwol tal-għallim mhux hekk ara s-sekondarja l-għallim ma jinbidlu jiġifieri ħadd tkun naqra inqas. Imma l-għallim huwa jew l-għallim jew l-għallima. Ija pedament illi fuq u d-dur il-ħajja tal-klassi tal-istess studenti f'dik il-klassi.
Għax jista' tigwida jew jigwida.
Mhux hekk il-gwida, il-mentor ta' tfal.
Jekk m'int ixettur l-interess fihom huma mhux se jur interess fik.
U l-istudenti jindunaw x'int.
U żgur.
Mill-mod kif tilbes. Mill-mod kif timxi?
Mill-mod kif tidħol fil-klassi?
Eżatt.
Jiena l-ewwel l-impressjoni tiegħi, eżempju jekk xi ħadd jiġini lejt
għal-lecture,
tgħidan dan ma jimpurtaħx minni.
Ekku.
Altru sa tgħid weħel fit-traffic u ġi 10 minuti tard, imma altru mbagħad iġini xi ħadd ieħor iġini lejt 30 minutes. I mean, that's unacceptable.
Ġiaqa u jqum.
Ġiaqa, għax inti għamil l-ermu tijek biex inti titallem, titħol emmek mal-ħin, imbat tiġini lejt. I mean, sorry. Għax
irtu kunem rispettu kol, come on.
Reċiproku, irtu kun rispettu reċiproku, mux l-student biss għandu id-mirri.
U naħseb, id għat issemmi l-studenti universitari, jina naħseb illi l-studenti universitari għal-kem għadhom ġżar imma saru nisaw irġiel. Xort għandhom dritt għar-rispett mill-letturi, mill-lecturers?
Mhux hekk, jien għafem, jien ftit kelli li kienu jitħlu lejt, kienu jitħlu tard, nirringrazzja l-bambin, imma again, xorta nħoss illi huma ftit dawk illi kont inħoss connection, kont inħoss jisni qed nifhem x'qed jgħiduli, l-bqija ħafna drabi kont nispiċċa. Niprofa nifhem l-affarijiet waħdi u nirriċerka fuq l-internet biex nifhem l-affarijiet. Ftit huma dawk illi lesti li jispjegawlek joqogħdu wara l-lecture, joqogħdu jispjegawlek bil-mod il-problemi tiegħek, ħafna jgħidulek isma' m'għandix ċans ibgħat li email. Email huwa helpful.
Email, imma l-email m'hemmx il-kuntatt personali.
M'hemmx kuntatt personali. U kont inħossa x'kont ngħid issa, jien issa l-problema, issa għandi bżonn lajnuna, mhux wara u min jaf meta ħadd irrispondini għax ma nafx, għax persuna busy, speċjalment fil-kors tiegħi, aħna l-lecturers tagħna kollha avukati u ma jkollhomx ċans, I mean, wara l-lecturers. Għax
tulaħ u ma kollox ukoll.
I mean, il-fatt li ħalli naqa' spazju, ħadd ieħor, forsi ħadd ieħor għandu bżonn ġobb u forsi kapaċi għallem aħjar, u għajmi, at the end of the day.
Jiddemme li jekk għallim tajb huwa irrid jiffoka sew fuq il-professjoni tiegħu ma jistax laħħaq magħhom.
Ma kollox.
Ma tistax laħħaq ma kollox.
Issa hemm min nies ħanejdu kif inhi.
Jiena stess nara minn
ħanejdu kif inhi biex inkunu qedna kollox. Membri tal-ġudikatura li jgħalmu l-università, dawk ma jkunux qed jitħallsu ekstra, dak x'inhu jiġu jgħalmu kunu qed jitħallsu mill-paga li qegħdin jieħdu minn dik li qalgħu bħala ġudikanti. Dawk nemmen illi huma nies illi wieħed jitgħallem ħafna minn għandhom għax dejjem ġew preparati, ġifieri jiena lmun ħafna membri minn tal-ġudikatura u qatt ma ġew nitar tal-lecture, ġifieri u dejjem tgħallimt minn għandhom. Jien qed ngħid li żjed li żjed għall-avukati li jaħdmu għandhom ħafna klijenti u ma jistgħux ilaħqhom ma' kollox. Jekk għandek jekk inti avukat imqabbad u għandek ħafna klijenti, ma tistax tippretendi li inti se tgħallem lill-istudenti b'mod ħad tkun focused fuqhom. Hemm il-lecturers li għandhom ftit klijenti allura jistgħu jimmaniġjaw jgħallmu l-istudenti why not u tinduna x ikunu kalmi u anke kif jgħallmu hekk ġifieri u dejjem jiġu mal-ħin. Imma oħrajn hemmhekk li għal x'in qed tiġi l-università jekk inti moħħok mhux qiegħed fl-istudenti għax moħħok qiegħed. Tant għandek xogħol fil-prattika professjonali tiegħek illi ma tistax tagħmel xogħol ieħor ukoll. Min Emnu dakken, għax li jgħat jgħam il-lisni.
Ekku, mbatt fil-kas inkomplu l-ġimaddila.
Għax il-kas inkomplu l-ġimaddila.
Il-ħin tar.
Il-ħin tar. Dakken, kienet sezzjoni ta' tlaqijat, l-għol program għal dil-liskeda tal-miliet, u l-lum id-diskutejna l-edukazzjoni.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good.
Zbal fil-miliet. Ta' kull Diċembru kont nagħmel proponiment li nagħmel il-miliet li jkun ġej wieħed tranquil u kalm. Kont tajt ħafna obbligi u xogħol żejjed, kartolini, tisjir, dekorazzjonijiet, rigali. Madankollu xorta kont nispiċċa jiena u bla nifs u ma jirnexxilix napprezza l-momenti flimkien fil-familja u lanqas it-tifsira vera tal-miliet. Sena ilu, ibni Nikolas, kien kindergarten, kien ilu ġimgħat sħaħ jipprova jitgħallem bl-amment dak li kienu se jkantaw l-iskola fil-Winter Pageant, ma kienux baqgħu bi sejħula Christmas Pageant. Dakinhar tal-Pageant wasal 10 minuti kmieni, sibt post tajjeb u qad bil-qiegħda. Wara ftit daħlu t-tfal, kull klassi akkumpanjata mill-għalliema tagħhom li għadu bil-qiegħda fl-art. Imbagħad grupp wara ieħor qamu minn postom għall-parti tagħhom. Peress li kif diġa għed fl-iskola ma kienux baqgħu jirreferu għall-festa bħala miliet, stennejt biss li jkun hemm kant fuq iċ-ċrief, Santa Claus u borra. Għalhekk skantajt mhux ftit meta l-klassi ta' Nicholas qamu biex jikantaw Christmas Love. Nicholas kellu wiċċu jiexel u sħabu kienu kollha lebsin ingwanti u ġersijiet ħomor u briret ikkoloriti. Dawk fil-fillira ta' qoddim kienu qed iżommu f'idejhom ittra kbira kull wieħed b'mod li ħdejn xulxin kienu jiffurmaw l-isem tal-għanja. Għalhekk meta l-klassi kienet se tkanta Sea is for Christmas, wieħed mit-tfal kellu jolli l-ittra C. Wara din kellha tiġi H is for Happy u l-bqija. Sakemm kollha flimkien jiffurmaw il-messaġġ sħiħ Christmas Love. Kollox mar ħarir, sakemm f'daqqa waħda kulħadd induna li t-tifla żgħira u kwieta fuq qudiem net tal-fillira kienet qed iżżomm l-ittra M rasa l-isfel. Ma kenitx indunat li l-ittra M kienet qed tidher bħala W. Kulħadd iggusta u ħafna kkummentaw minn taħt. Immi ma kellix li x'kien ħiel għala kienu qegħdin jitħu. Għalhekk baqgħet gburija dritta dritta iżżomm l-ittra M fuq rasa. L-għalliema pruvaw isiktu l-itfal, imma la fost dawk preżenti tkompla jiżdied sakemm l-aħħar tifel ogħla l-ittra tiegħu. Kien propju hemm li kulħadd tinduna. Dak il-ħin fimna r-raġuni vera għalfejn konna hemm u għalfejn wara kollox niċċelebraw dik il-festa. Fimna għaliex minkejja l-konfużjoni u l-ġenn li joħloq il-miliet għandna raġuni vera biex nagħmlu festa. Għax meta l-aħħar ittra ġiet mollija l-fuq, il-messaġġ kien ċar għal kulħadd. Christ was love. U jiena nemmen li Kristu hekk għadu sal-lum. Snajja tal-imoddi, kidba ta' Guido Lanfranco. Il-qalfat. Il-bċejjeċ tal-baħar tal-imoddi kienu mamulin tal-injam. Għalhekk billi kienu maħdumin minn mijiet ta' twavel sara tizzi injam ieħor maquda flimkien, bil-fors li kellhom il-problemi biex ma jidħolx l-ilma mixquq. L-ispazji kollha ta' bejn l-injam kienu jintlew jew jitqalftu minn nies tas-sena, il-qlafat. Kull meta kien jidħol xi bastiment fil-portana, kien ikollu jgħaddi kwarantina. Jiġifieri li ħadd ma kien jista' jinżel l-art jew jitla' fuqu qabel ma jgħaddu 40 jum jew ftit inqas minħabba l-biża ta' mart li jittieħed. Kienu jinżlu biss fuq il-gżira ta' Fort Manuel jekk jidħlu f'Mar Samxet jew fuq xatt il-barriera taħt il-barrakka t'isfel meta jidħlu l-port il-kbir. Biex ma jinħeliġ żmien tul dawn il-jiem kienu jagħmlu manteniment fuq il-bastiment u kellhom ukoll is-servizz ta' tqalfit. Dan kien isir l-aktar fuq il-parti tal-bastiment li tkun taħt l-ilma. Dan ix-xogħol bil-fors kien irid isir waqt li jkunu fil-port, għax il-bastiment kienu jridu jmejluh fuq naħa waħda biex tinkixef iż-żaq ta' sal-prim, karena jew ix-xewka tal-qieħ. Biex imejlu l-bastiment l-ewwel kellhom iniżlu l-kanuni, kritel u amara li ma kinux imwaħlin fuq il-post u jneħħu l-qluħ. Imbagħad kienu jorbtu ħbula bit-tarjoli u l-imradet bejn l-arbli u l-art u ftit-ftit il-bastiment jibda jmil sakemm jinkixef il-qieħ. Il-qlafat fuq ix-xogħol joħolqu ħafna ħsejjes u tħaħen. Joborxu l-fallakki jew planki bir-raxketta, jaqilgħu il-materjal antik, xur u għalgi minn mażaq minn bejn l-injam bl-iskalatur. Ineħħu truf u xfar u injam merri bl-iskarpell u jwessew l-ispazju li jibqa'. Fuq l-art ġa jkunu qed isaħnu l-qatran jew żift f'kaldarun fuq il-ħatab. Dan kien qisu borma kbira tistrih ġopa tal-lod kbir maqsum fin-nofs minn gradilja tal-ħadid biex il-ħatab jaqbad taħt. Min barra dan kellom il-marmotta li kienet pal-kaxxa li fija kienu jimlew il-qatran maluqa minn fuq biex ma jinxifx ħlief għal-toqba biex jgħaddi l-kuċċarum. Din il-kaxxa kienu jġorruha biex tkun fil-qrib. Jieħdu l-istoppa, jgħud tal-qannep u pjanti oħrajn li minnhom jagħmlu l-ħbubla wkoll b'ċejjeċ ta' drab adattat u dawn imħaltin mal-qatran kienu jsamruhom sewwa fil-fil. Biex l-istoppa tidħol fi xquq kienu jsamruha bil-martell jew mazza tal-injam imdawra bil-ħadid biex ma tinqasamx fuq l-iskarpell. Wara jerġgħu jieħdu ftit qatran ġo barmil u jimlew il-fili sa fuq bil-kuċċarum. Il-qlafat fl-aħħar kienu jisbgħu il-wiċċ bil-qatran. Minn flok pinzel kien ikollhom ballun suf tan-naċċ f'tarf tal-asta. Ġieli fl-aħħar ukoll kienu jgħattu l-fil bistrixxa tar-ram imsamra bl-imsiemer tar-ram ukoll biex it-taħlita ta' stoppa u żif tiddum aktar. Dan ix-xogħol ta' tqalfit kien isir ukoll fuq barkuni u l-anex aktar lejn żmienna. Iżda sadattant il-bastimenti bdew jinħadmu xort oħra. Għalhekk ix-xogħol u l-għodda tat-tard snar ħadu xejra għal-kollox differenti u l-qlafat ta' dari spiċċaw. Ikel kontra l-mart. Il-ħafur jew l-oats. X'inhu l-ħafur? Huwa ż-żerrija bin-nutrijenti tal-qamħa. Il-ħafur huwa ċereali bħal qamħ u r-ross imma hu l-aktar nutrittiv minnhom. F'xi pajjiżi kien jintuża biss biex jgħalfu l-bejjem għax kien jitqies bħala inferjuri, ma setgħux jagħmluh f'ħobs. Il-ħafur huwa wieħed mill-aħjar sorsi ta' proteina li tiġi mill-pjanti. Huwa magħruf biżejjed li l-ħafur bħala parti minn dieta tajba s-saħħa żgur li jnaqqas ir-riskju tal-mar tal-qalb billi jniżel il-livell tal-kolesterol fid-dem u b'hekk inaqqas ukoll il-pressjoni. Dan jiġri peress li fil-ħafur tinstab tip ta' fibra li tinħal. Il-kol nafu kemm hija importanti l-fibra fid-dieta tagħna. Nutrijenti fil-ħafur huma il-kalċjum, il-ħadid, manganis, zink, vitamina E u vitamini B u selium li jnaqsu r-riskju tal-mart irridi tal-kanċer, mart assoċjat mal-azma u r-riskju tal-mart tal-qalb. Insibu wkoll xi estratti tal-ħafur fil-produzzjoni tal-kremi tal-mart tal-ġilda, fix-xampus, fil-moisturizers u body lotions. U saħan sitra fil-ħwejjeġ li jilbsu l-astronauti. Il-ħafur għandu ammont ta' żejt li huwa tajjeb għal ġisimna. Il-monounsaturated fats bħalma nsibu fiż-żejt taż-żebbuġa. Huwa importanti li niklu ikel fell-enerġija tintreħa bil-mod il-mod u hekk ukoll tiġi użata mill-ġisem. Il-ħafur huwa wieħed minn dan l-ikel. Barra li jiġi kontrollat il-livell taż-żokkor fid-dem. Ma tantx jaqbadna ġuħ malajr. Nistgħu ngħidu mela li l-ħafur jgħin biex iżomm il-livell taż-żokkor kostanti. Dawk id-diabetiċi li jieħdu l-insulina jekk jinkludu l-ħafur fid-dieta tagħhom jgħin biex l-insulina taħdem aktar effiċjenti. Kemm għandna niklu ħafur kuljum? Nippruvaw nieħdu 10 grammi ta' soluble fiber kuljum. Il-ħafur imsajjar fih minn 2 sa 3 grammi kull porzjon. Il-ħafur jintuża liżjed bħala ċereali għal breakfast u jitħallat ma' frott naturali jew frisk biex tiżdied il-ħlewwa. Għandek toqgħod attent għall-ammont ta' zokkor li żżid mal-ħafur, il-porridge oats, l-aħjar li tuża frott frisk jew nixef minn flok iż-żokkor abjad.
Dak kien il-programm tlaqija għallum. Nisperaw li ħadd ogħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.